Dobrodošli, ovo je program radija Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahir Elšanije i Biljane Jovićević. Nedjelja 31. januar, vijesti dana, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li će se položaj opozicije popraviti ili pogoršati nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Vladimir Vuletić i Saša Ilić. Bilo je riječi o tome u kojoj je mjeri proevropska opozicija uspjela da se oslobodi negativne slike koje prati od poraza na izborima 2012. Zašto je malo novih, nekompromitovanih ljudi među opozicionim liderima? Da li bi opozicija postigla bolji rezultat da je nastupila kao jedinstven blok? Da li bi se moglo desiti da antievropska desnica na izborima prođe bolje od proevropske opozicije? Da li će se ostvariti prognoza Dušana Bajatovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, da će na političkoj sceni ostati samo dvije partije? Srpska napredna stranka kao desni centar i SPS kao lijevi centar. Da li će aprilski izbori biti fair, kao i o tome može li se očekivati da naprednjaci u predizbornoj kampanji neće preznati ni od nasilja? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Naši sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Gospodine Vuletiću, u kojoj meri je opozicija uspjela da se oslobodi negativne slike koja je prati od gubitka izbora 2012. godine, to jest da su njeni lideri karijeristi, nesposobni i korumpirani?
Pa postoje dva problema sa opozicijom, ili bar sa ovim njenim delom koji je vezan za nekadašnju Demokratsku stranku. Prvi je taj što je Demokratska stranka se razbila u nekoliko manjih stranaka i teško je biračima danas i da prepoznaju zapravo o kojoj je Demokratskoj stranci reč, a drugi je da Demokratska stranka nije uspjela da se oslobodi u potpunosti te priče da je čitav ovaj petooktobarski period vezan za nju. Tako da sve ono što je bilo loše u tom petooktobarskom periodu veže se za Demokratsku stranku, a ona nije bila čitavo vrijeme, da tako kažem, odgovorna za tu situaciju, ali u svakom slučaju, dakle, nije uspjela da se u dovoljnoj meri otkloni od te negativne slike, a čitavu situaciju, dakle, pogoršala i ta činjenica da je ona razbijena u mnoštvo malih stranaka i zaista će biti teško i ja ne očekujem da će bilo koja od nastavnice Demokratske stranke ostvariti neki značajni rezultat.
Gospodine Iliću, po vama, koliko se opozicija oslobodila negativne slike koja je prati od izbora 2012. godine?
Čini mi se da opozicija, pre svega Demokratska stranka, još uvek vuče repove iz perioda pre 2012. pre svega iz onog perioda kada je njome upravljao Boris Tadić. Međutim, Demokratska stranka nije jedina opozicija, mada se kod nas u javnosti stvara utisak da je Demokratska stranka jedina u opozicionom bloku. Zapravo, vladajuća stranka, Srpska napredna stranka, markira Demokratsku kao nešto opasno i loše. Zapravo, to što je ostalo Demokratske stranke je jedina politička struktura koja pretenduje na neko ugrožavanje vlasti na narednim izborima, jer jedina posjeduje infrastrukturu širu od drugih stranaka i neko glasačko telo u Srbiji. S druge strane, jedan veliki blok u opoziciji je pod kontrolom vladajuće Srpske napredne stranke i mislim da o tome treba voditi računa i uzeti u obzir kada su u pitanju sljedeći izbori.
Gospodine Vuletiću, da li su sadašnje opozicione partije toliko slabe zato što se u njima godinama vrte isti ljudi? Da li oni svojim ostajanjem u politici blokiraju mesta koja bi mogli da zauzmu novi, nekompromitovani ljudi koji bi doneli novi polet na političkoj sceni Srbije?
To jeste jedan od ozbiljnih problema, ali mislim da je veći problem što nijedna od opozicionih stranaka koje su nekada pripadale Demokratskoj stranci nije smogla hrabrosti, ja bih pre svega rekao, da izađe sa nekim alternativnim programom, sa nečim što bi bilo prepoznatljivo, sa nečim za što bi ljudi mogli da se na ovaj ili onaj način vežu. Oni su odlučili da se ponašaju na jedan način koji po meni nije bio adekvatan, tada sam o tome nešto govorio, to je otprilike politika UA Vučića. Dakle, sve što uradi vlada, sve što uradi Vučić, mi ćemo biti protiv toga i to je onda znak da smo mi opozicija. Problem jeste u tome što je Vučić i što je Srpska napredna stranka u osnovi preuzela sve one centralne teme kojima je Demokratska stranka zapravo baratala i vladala tokom posljednjih nekoliko godina. Dakle, i evropski put i reforme ekonomske i naravno pitanje odnosa prema Kosovu, u tome svemu je bila efikasnija. A sa druge strane, sve ove demokratske stranke nisu jednostavno izašle sa nekom pričom koja bi bila drugačija i to je ono što je problem. Ja sam to govorio mnogim liderima opozicije, niko od njih zapravo nije imao hrabrosti da učini neki zaokret. Onaj jedan koji je imao, mislim sada na Borka Stefanovića, on je bio odbačen od demokratske stranke.
Gospodin Iliću, po vama, da li je glavni problem opozicije što se tu stalno vrte isti ljudi, gube izbore i nikako da se maknu i da ustupe mesto novim ljudima?
To je jedan od glavnih problema nakon izbora unutar demokratske stranke, kada je Boris Tadić otišao iz stranke i sada vidimo neko čudno pregrupisavanje na političkoj sceni kada je u pitanju opozicija, gde se Boris Tadić ponovo vraća u arenu i pravi saveze sa liderima koji su takođe bili prisutni i ranije, kao što su Čedomir Jovanović, Nenad Čanak, pritom zovu Demokratsku stranku da pristupi toj koaliciji i mislim da bi to bila katastrofalna greška Demokratske stranke. Ti ljudi koji su doveli Demokratsku stranku do debakla još uvijek su tu ili su u nekim drugim minornim fiksivnim strankama kao što je Boris Tadić bio na prethodnim izborima. Mi ne znamo njihove programe, ne znamo šta hoće, samo smo čuli recimo da neki od njih žele da budu nosioci lista. Mislim da bi tu Demokratska stranka morala da bude strašno pametna i oprezna prilikom stvaranja eventualne koalicije, ali činjenica je da je propustljivost struktura tih stranaka veoma mala za nove ljude i nova imena.
Gospodine Vuletiću, sada se vode pregovori o tome da li da proevropska opozicija izađe na izbore kao jedinstveni blok. Ti pregovori dosta teško idu, izgleda da su i neuspešni, mada svi znaju da će opozicione partije mnogo bolje proći ako na izbore izađu jedinstveno nego odvojeno. Zašto je tako teško doći do jedinstvenog opozicionog bloka? Da li je opozicionim liderima najvažnije da se domognu parlamenta i privilegija koje donosi status poslanika? Ili su u pitanju sujeta?
Ključno je pitanje kada govorimo o tom ujedinjenju i kada sada postavimo pitanje dobra, ko to treba da se ujedini, onda vidimo treba da se ujedine iste oni ljudi koji su zapravo bili nekada zajedno u Demokratskoj stranci. Dakle, ako su postali nekakvi razlozi da se oni raziđu, sada se postavlja pitanje dobra, koji je to razlog unutrašnji koji ih vodi ka ujedinjenju. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem na koji lideri opozicije ne mogu da odgovore. Ako je, a to se ponekad može čuti, jedini razlog zapravo taj što će na taj način lakše ući u parlament, onda to za građane ne mora biti neki ubedljiv razlog, jer na kraju kreva šta se građane tiče, da li će ući ili neće neki konkretni ljudi u parlament. Ukoliko nemaju nekakvu jasnu politiku za koju će reći da će to biti politika kojom će oni kada uđu u parlament koju će voliti. Ako je reč o tome da što više oslabe Srpsku naprednu stranku, onda se postavlja drugo pitanje. Dobro, a zašto onda ne bi išli recimo zajedno i sa ovom opozicijom koja predstavlja, da tako kažemo, ovaj desni spektar, ili ajde nazovimo ga kako god, dakle desni spektar misli na DSS i Dveri. Dakle, u tom smislu postoji očigledno mnogo logičkih nedoumica i ono što je bio još jedan od problema zašto opozicija je ovako danas slaba, to je zato što se ona trudila, dakle i Demokratska stranka i nešto manje Borisova Socijaldemokratska stranka, da se otprilike istakne ko je glavni opozicionar. Više se, dakle, Demokratska stranka borila protiv Socijaldemokratske stranke Tadićeve nego što se borila protiv Vučićevog režima. Tako da u tom smislu ja ne mislim da bi bilo baš i pametno da idu zajedno, jer kažem, toliko postoji tog nepoverenja da bi to pre ili kasnije moglo da ugrozi bilo kakvu koaliciju.
Dobro, pa zar nije sigurno da će narod više da glasa za njih ako su zajedni nego da su odvojeno?
Pa to je pitanje. Ako je verovati ovim anketama koje sada postoje, šanse da pređu cenzus i za koaliciju koja bi bila kupljena oko Socijaldemokratske stranke, Liberalne stranke i LDP-a, oni dakle imaju velike šanse da pređu cenzus, velike šanse da pređu cenzus imaju Demokratska stranka, i kada se to dve stvari saberu, ja ne vjerujem da bi da idu zajedno imali mnogo više poslanika. To je sada već stvar, kako bih rekao, za one analitičare koji se bave procentima, koji kalkulišu, računaju, vjerujem da se time mnoge agencije bave, da postoje različiti proračuni. Ja nisam gledao, gledao sam nešto malo što sam mogao da vidim iz onoga što je bilo po medijima, i na osnovu toga, na osnovu tih istraživanja, ne vidim da kada bi rezultat bio mnogo bolji kada bi išli zajedno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, mislite li vi da bi proevropska opozicija bolje prošla kad bi nastupila jedinstveno nego da ide odvojeno svaki u svojoj koloni?
Pa ja mislim da bi bilo veoma loše da Demokratska stranka ide zajedno sa Tadićem, Jovanovićem i Čankom. Oni su bili u velikom problemu, dakle, nakon 2012. godine, kada su morali da se izbore sa nasljeđem korupcije i propasti iz vremena vladavine Borisa Tadića i njegovih ljudi, da bi se tek posle izvesnog vremena tek konsolidovali i počeli da postoje neki odgovor politici Aleksandra Vučića. Ja mislim da je mnogo pametnije da se sada Demokratska stranka usmeri ka nekom programu i da kaže u čemu se razlikuje taj proevropski program Demokratske stranke u odnosu na proevropski program napredne stranke, na primjer, pre svega kad je u pitanju spoljna politika i kada su u pitanju reforme. Jasno profilisanje proevropskog programa je, čini mi se, mnogo važnija stvar nego pravljenje koalicije sa nekim partnerima koji bi im doneli samo loše, a da pritom ostanu pozicijama, pa eto, mi smo za Evropu kao i svi drugi. Glasite za nas.
Gospodine Vuletiću, kako to da se Vučićev rejting već godinama ne menja? Prema istraživanju Agencija za javno mnjenje, on stalno ima podršku preko 50% građana, iako čak 40% građana, prema posljednjem istraživanju, kažu da sada žive gore nego ranije. Vučić im je smanjio plate i penzije, a oni ga opet podržavaju. Zar to nije apsurdno?
Pa dobro, pre svega treba imati vidu kada govorimo o tih 50%, reč je zapravo o 50% onih koji se izjašnjavaju o tome za koga bi glasali, koji kažu da bi izašli na izbore. Ono što je bitno, to je da je Vučić pre svega uspeo da na neki način se nametne biračkom telu koje nije ugroženo ovim o čemu vi govorite. Zapravo, i kada govorimo o tome da se nešto lošije živi, kada govorimo o platama i tako dalje, onda treba imati u vidu da je tu reč pre svega o pripadnicima srednjih slojeva. Činjenica jeste da je Demokratska stranka dok je vladala, svim što se ja nikako ne bih složio s tim da je Demokratska stranka, odnosno onaj njen deo koji je ostao u Demokratskoj stranci, da su to sve neki čistunci. Naravno se mnogo više afera veže upravo za ljude koji su ostali u Demokratskoj stranci, poput Šutanovca, poput Pajtića i tako dalje, nego za Tadića i ljude koji su oko njega. Ljudi koji su oko Tadića su, pa i sam Tadić, dakle, bez mrlje. To ono što treba imati u vidu. Ali ono što jeste, dakle, važno u čitavoj ovoj priči, to je da je Demokratska stranka, dok je nekada vladala, bila ipak stranka koja je vodila pre svega ili dosta računa o srednjim slojevima, a cenu tranzicije su pre svega plaćali niži društveni slojevi. Sada, međutim, vidimo da nižim društvenim slojevima nije mnogo bolje, ali nije ni gore, a u relativnom smislu im je, mogli bismo reći, bolje, zato što sada cenu plaćaju srednji slojevi. S druge strane, treba reći da Vučić uprkos svemu odaje, i to je ono što on stalno ponavlja i čemu ima zaista dosta istine, uspeo je da stvori sliku o sebi da kontroliše one centre moći za koje nekada bilo da očigledno da su kontrolisali politiku. Tako da on ostavlja utisak jakog, čvrstog lidera i to je ono što ljudima koji glasaju za njega imponuje i znamo na kraju krajeva da uvek u situacijama kriza na neki način oni ljudi koji uspeju da se nametnu i da nametnu, da tako kažemo, svoju ličnu vlast, da se nametnu nekom slikom o svojoj čustini, oni dakle imaju dobru šansu. A Vučić je upravo to uradio onog trenutka kada je na neki način, mogli bismo reći, porazio Miroslava Niškovića.
Gospodine Iliću, kako vi tumačite to što Vučić stalno ima podršku preko 50%, iako je smanjio i plate i penzije?
Znate kako, kada uspostavite toliku kontrolu kako je Vučić uspostavio nad javnim mnjenjem i kada preko agencije koje distribuiraju reklame medijima napravite takav pressing i kada istraživanja govore u njegovu korist, onda se stvara slika da on ima neverovatnu podršku. Ja bih se vratio samo korak unazad. Apsolutno nije tačno da je Boris Tadić bio političar bez mrlje, kao i da su njegovi ljudi koji su ga okruživali bili isto takvi i da je većina tih loših ostalo u demokratskoj stranci. Naprotiv, Boris Tadić je zapravo radio sve ono što je Vučić kasnije preuzeo. Dakle, on, Đilas i još više ljudi, Šaper kao mag za marketing, dakle, Vučić je preuzeo upravo taj mehanizam državne kontrole, a sam Tadić i njegovi ljudi su doprinjeli dobrim delom stvaranju Srpske napredne stranke. Dakle, pod takvom kontrolom medija i javnosti moguće je proizvesti sliku neke neverovatne podrške koja se danas plasira javnosti koju Vučić tobože uživa.
A dobro, mislite li vi da ova istraživanja agencija, a oni se manje više te agencije za javno mnjenje se slažu u tome da on ima nadprosječnu podršku preko 50%, mislite li vi da ona baš nisu previše tačna, da ne odražavaju stvarno raspoloženje?
Ja mislim da ne u toj meri koliko se servira da je ta podrška toliko jaka. Mora se imati u vidu da vlast uvek ima jak uticaj na ta istraživanja koje se često naručuju. Sjetimo se da je i demokratska stranka Borisa Tadića također radila velika istraživanja tih dana pre 2012. godine i da su imali sjajan rejting i oni su računali s tim.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Ja sam radio dugo godina istraživanje javnog mnjenja i imam naravno poverenja u svoje kolege koji to rade i siguran sam da oni to rade veoma kvalitetno. Istraživanja rade i nezavisne kuće i sva zapravo pokazuju manje više jednu stvar. Dakle, mi možemo, ako se pravimo slepi, da zatvaramo oči, da kažemo da demokratska stranka u stvari ima 50%, ali to sada istraživanja neće da pokaže zato što ih Vučić kontroliše, ali naprosto ne treba uopšte imati dileme da su ova istraživanja tašta i mislim da oni koji žele dobro opoziciji pre svega moraju da se suoče sa činjenicama i sa problemima koje opoziciju, ovu bar demokratsku stranku i stranke koje su oko nje pritiskuje. Kriviti sada Borisa Tadića za to je u najmanju ruku stvar onih koji su ga, da tako kažemo, gurnuli na marginu, iako on je podigao stranku sa 13% na ono što je stranka bila. Dakle, i sada pričati Borisu Tadiću je zaista besmisleno. Moj kolega Jovo Bakić ima jednu jako dobru ideju da opoziciona stranka koja želi da se na neki način nametne mora s jedne strane da se očisti od ljudi koji su, da tako kažemo, prepoznati kao ljudi iz prošlosti za koje se vezao sve to što je loše i sa druge strane da izađe sa nekim hrabrim novim idejama. Trenutno takve alternative u Srbiji nema i ja sam zbog toga siguran da će Srpska napredna stranka i sada pobediti i to veoma ozbiljno sve svoje oponente. I to je ono što je, čini mi se, osnovni problem, a nije problem to da li ankete pokazuju ovo ili ono, da li sada, ne znam ja, neko kontroliše ili ne kontroliše agencije i medije i tako dalje. Problem je naprosto u tome što vi zaista suštinski nemate nikakvu novu alternativnu priču u Srbiji.
Gospodine Iliću, izvolite.
Ne slažem se s tim da opozicija ima prostora za rad na novoj sceni, naprosto ona ga nema, jednostavno ne može da dođe do javnosti. S druge strane, mislim da ta ideja Jove Bakića nema veze sa političkom realnošću, kada se priča o potrebi da se jave neki novi ljudi bez političke prošlosti koji će doneti nove političke ideje. Mi danas imamo ljude sa mračnom političkom prošlošću koji tobože sprovode proevropsku politiku. Ta proevropska politika u njihovoj izvedbi ima mnogo problema i Demokratska stranka i opozicija koja bi želela da formuliše svoj program mora pre svega da se usredsredi na to u čemu se razlikuje u odnosu na taj proevropski program Aleksandra Vučića. Dakle, šta je to što je drugačije i sa tom platformom mora da izađe.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije na vanrednim aprilskim izborima u Srbiji. Sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, mislite li da će aprilski izbori biti fer i pošteni, da neće biti nasilja, da neće biti ubeđivanja birača? Recimo, imali smo skoro ovo nasilno preuzimanje vlasti u Beloj crkvi, gde je Srpska napredna stranka najavila da bi mogla slične metode primenjivati i na izborima.
Mislim da u atmosferi koja se sada pravi u Srbiji, dakle u predizbornoj kampanji, stvari su takve da ne možemo očekivati fer i poštene izbore. Taj slučaj u Beloj crkvi je alarmantan, ali to su i mnoge druge stvari koje ukazuju na jedan nefer odnos. Zanimljivo je da vladajuća stranka ulazi u kampanju pričom da se najgore stvari govore o Srpskoj naprednoj stranci i premijeru, da se vrši nekakav atak strane mašinerije, a da se opet krivi su neki nezavisni mediji, nezavisni intelektualci i tako dalje. Dakle, stranka na vlasti pre svih nastupa sa tom pričom da je ona ugrožena od opozicije i kritike, i to neki ljudi iz prvog ešalona Srpske napredne stranke plasiraju javnost i generišu zapravo tu atmosferu koja je vrlo negativna. U takvom ringu vi ne možete imati mnogo šansi ako dolazite zapravo iz opozicije i idete na te izbore.
Gospodine Vuletiću, po vama, da li će aprilski izbori biti fer i pošteni?
Ja mislim da hoće, i dva su razloga. Prvi razlog je taj, ako se nešto promenilo u tom tranzicionom smislu, onda je dakle činjenica da su svi izbori do sada bili fer i pošteni, pa dakle i ovi posljednji kada su na vlasti bili naprednjaci i socijalisti. Ali drugi važni razlog je taj što zapravo u situaciji kada imate ili kada istraživanje pokazuje da imate takvu nadmoć, a vladajući se stranka, onda bi dakle bilo ravno političkom samoubistvu da pravite, dakle nemate nikakve potrebe da pravite nekakve scene nasilja ili bilo šta drugo što bi moglo da ugrozi legitimitet tih izbora. Ako je nekome stalo do toga da ovi izbori budu fair i pošteni, onda je to sigurno stalo najmoćnijoj stranci. U interesu je najjače stranke da budu fair i pošteni, da li će takvi biti, ostaje da se vidi.
Gospodine Iliću, mislite li vi da je u interesu naprednjaka da izbori budu fair i pošteni jer su toliko premoćni?
Pa deklarativno da. Suštinski ne. Kao što se sve radi ovde u Srbiji u vreme Aleksandra Vučića, on govori jedno, a drugo se radi na terenu. On smeni ministra, a onda taj ministar Gašić ostaje do daljnjeg jer dolazi ne znam šta, dolazi izbor i tako dalje. Dakle, mislim da se ovde vodi politika dvostrukog aršina i da s jedne strane imamo zagovaranje pravne države, uređenog sistema, demokratskih izbora, a s druge strane imamo kamenovanje kuće za ljudska prava, imamo sukobe dramatično u Beloj crkvi, imamo razne afere ministara, dakle, bojim se da to nije tako.
Gospodine Vuletiću, da li bi se moglo desiti da antievropska desnica, koju predstavljaju Srpska radikalna stranka, Srpska demokratska stranka i Dveri, na izborima prođe bolje od proevropske opozicije?
To je zaista teško pitanje. Ja ne očekujem da će se to desiti, očekujem da će oni proći, ali ne očekujem da će biti nadmoćni, ne očekujem da će imati više mesta od ove druge strane. Razlog za to je upravo činjenica što će i na ovim izborima Srpska napredna stranka, u kojoj mnoge stvari još nisu, da tako kažem, u samim njihovim redovima načisto, i možda je to jedan od razloga zbog kojih su i ovi izbori raspisani, dakle što tamo još uvijek nisu stvari potpuno načiste. Ja imam jednu sliku i predstavu o tome da u vreme kada je Srpska napredna stranka nastajala i kada je na različite načine pokušala da se podeli Srpska radikalna stranka, onda se verovalo da to može se uraditi tako što će ta stranka biti podeljena, pa će otprilike pola-pola biti u Srpskoj naprednoj, a pola u Srpskoj radikalnoj stranci. Međutim, ta stranka, s obzirom na to svoje biračko telo kako ima i koje je, da tako kažem, uvijek nekako orijentisano ka lideru, nema tu mogućnost, nego se opredeljuje ili za jednog ili za drugog lidera. U ovom slučaju je nesumnjivo da je ključni lider Vučić i to je razlog zbog koga bi inače u nekoj drugoj situaciji da nema Vučića vjerojatno pretegla ta desna opcija, ali ja mislim da se to na ovim izborima neće desiti, da će naprosto te stranke preći cenzus, ali da neće imati ozbiljniji broj mandata, što sada istraživanja pokazuju.
Gospodine Iliću, po vama, može li se desiti da antievropska desnica osvoji više glasova od proevropske opozicije?
Mislim da je teško da se dogodi tako nešto. Desnica u Srbiji je trenutno pod kontrolom, naročito kada je u pitanju Srpska radikalna stranka. To je sada jedna kooperativna stranka koja se sa Srpskom naprednom strankom ne slaže samo po pitanju Evrope i mislim da oni neće napraviti ne znam kakav izborni rezultat, ali svakako je moguće da će preći cenzus.
Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović nedavno izjavio da će građanske stranke u Srbiji nestati i da će ostati samo dve stranke, Socijalistička partija Srbije kao levi centar i Srpska napredna stranka kao desni centar. Gospodine Vuletiću, verujete li da bi se nakon aprilskih izbora Srbija mogla približiti tom modelu kakav želi Bajatović?
Mislim da ne. Mislim da ta izjava Bajatovićeva je zapravo više projekcija njegovih želja vezanih za njegovu stranku, koja trenutno baš i nema potpuno jasan izrađen sopstveni identitet. I on priželjkuje takvu vrstu razvoja situacije. Međutim, ja ne očekujem da će se tako nešto desiti nakon aprilskih izbora.
Gospodine Iliću, šta vi mislite o Bajatovićevoj prognozi?
Ja mislim da to nema veze sa stvarnošću, to je naprosto projekcija Bajatovića. Trebalo bi imati u vidu da je SPS izgubio svoju politiku nakon 2000. godine i da SPS funkcioniše kao dodatak na vagi prilikom svih izbora koji su se događali nakon pada Miloševića i da oni sa levicom zapravo nemaju veze. Jedino mesto koje je možda bilo zanimljivo u proteklom periodu je bilo istupanje protiv rehabilitacije Nedića, ali u svim drugim tačkama njihovog programa nema elemenata jedne evropske levice. Te polarizacije u budućnosti je možda moguće da će doći, ali stranka levog centra bi tek trebalo da se jasno pojaviše u Srbiji.
I na kraju vratimo se pitanju iz naslova emisije. Gospodine Iliću, po vama, kakve su šanse proevropske opozicije na izborima? Da li će popraviti svoj položaj u parlamentu ili će nakon ovih izbora biti još više marginalizovana nego do sada?
Ja mislim da su šanse male i da se opozicija trenutno bori da sačuva ono što trenutno ima. Svaki iskorak iznad toga bio bi pravo iznenađenje u ovim uslovima koji su trenutno u Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Ja ne očekujem da će tu biti nekakvi pomak odnosno ono što sada ankete pokazuju.
Mislite li vi da će biti nakon izbora proevropska opozicija
ne.
U boljoj poziciji ili u istoj kao do sada?
Pa bit će u poziciji u kojoj i sada, dakle bit će otprilike u ovoj poziciji u kojoj to ankete pokazuju, dakle da pređe cenzus i da ima određeni broj poslanika u parlamentu, neće sjajno proći.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Saša Ilić, književnik i politički analitičar iz Beograda, i Vladimir Vuletić, profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U regionu je sredinom sedmice odata počast Trebincu Srđanu Aleksiću, koji je prije 23 godine, braneći život svog sugrađanina Bošnjaka, preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske.
Srđan je bio čovjek, mi smo mu sa ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Savo Đajić iz Župe kod Trebinja godinama uplaćuje novac za renoviranje džamije u njegovom selu.
Taj slučaj zaista ostaće u mojoj dugogodišnjoj praksi jedinstven. Evo, prošao sam 4 decenije rada, službuo sam po selima više nego gradovima, ali nisam tako čuo.
Nekoliko desetina predratnih stanovnika opštine Doboj danas živi na području susjedne opštine Doboj-Jug, koja je formirana posle rata u BiH.
Opet sam ja kraj Doboja. I u Doboj-Jugu. Čitava skoro Dobojska ulica. Sve su skoro Dobojlije.
U srebreničkim školama počela nastava u drugom polugodištu, a učenicima bošnjačke nacionalnosti u đačke knjižice u rubrici jezik upisa naziv bosanski jezik.
Ono što je u Srebrenici urađeno može biti velikim dijelom svijetli primjer u drugim sredinama, u Bratuncu, na kraju krajeva i u Sarajevu ili bilo gdje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
U emisiji poslušajte i kako je proteklo prvo ročište na suđenju ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, te njegovom saborcu sa Bahudinu Muhiću, te šta će se dešavati na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u BiH, koje se nastavlja sljedeće sedmice. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U regionu je sredinom sedmice odata počast Trebincu Srđanu Aleksiću, koji je prije 23 godine, braneći život svog sugrađanina Bošnjaka, preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske. Na Trebinskom gradskom groblju položeno je cvijeće na njegov grob, u Beogradu postavljena tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića, a u Podgorici položeni vijenci i cvijeće u bulevaru Srđana Aleksića, pripremila Ljudmila Cvetković.
Tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića postavljena je na 23. godišnjicu njegove smrti u beogradskom naselju Dr. Ivan Ribar.
Beograd i Beograđani su plemeniti ljudi, heroji, kad su u svoje okrilje primili našeg Srđana, jednu blagu, iskrenu dušu. Hvala im od srca uz poštovanje dostojnog čoveka, Rade Aleksić.
Pročitala je poruku Srđanovog oca novinarka Sanja Dragićević-Babić, autorka dokumentarnog filma Srđo. De ulica Ivana Ribara na Novom Beogradu nosiće naziv po mladiću koji je pre 23 godine preminuo od povreda koje su mu vojnici Vojske Republike Srpske naneli kada im se suprotstavio dok su batinali njegovog prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Otkrivajući tablu, gradski menadžer Goran Vesić izvinio se porodi Srđana Aleksića i Beograđanima što su 3 godine čekali na njeno postavljanje.
Ako me pitate zašto smo čekali 3 godine, ne znam. Ja sam to slučajno saznao pre oko mjesec dana kada mi jedan građanin iz ove ulice napisao pismo i pitao me zašto nije postavljena tabla, i tada sam se zainteresovao i shvatio se da tabla nije postavljena i zato smo odlučili da je postavimo danas. Srđan je bio čovjek, mi smo mu sa ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Srđan Aleksić je postao simbol vrednovanja života.
On je branio čovjeka, nije branio ni Srbina ni Muslimana, branio je čoveka, čovečanstva i to ostaje kao trajna poruka.
Rekao nam je Srđenov deda Miloš Aleksić. Kako se seća Srđena juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca ispričala nam je njegova tetka Slavica Dražić.
On je bio pun duha, života, volje, pozitivne energije i imao je divna razmišljanja.
Otkrivanje table pratili su i stanovnici naselja.
Junak i heroj.
Pomagao čovjeku iz druge vere. Šta to ima veze ako su bili sugrađeni tolike godine? Mi su prijatelji, bilo šta. To sigurno da je zaslužio.
Nije bitno ko je kakve nacije, bitno je ko je kakav čovjek i ko može da pomogne kome.
Nakon prolaza u Novom Sadu i Pančevu i Beograd je odao poštu mladiću koji nam je, kako je rekla novinarka Sanja Dragićević-Babić, pre 23 godine dao lekciju iz ljudskosti i hrabrosti.
I ostavio je, možemo slobodno reći, poruku da je uprkos svemu najvažnije biti čovjek, što je čini se u današnje vreme nekako i najteže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u nastavku donosimo sličnu priču. Savo Đajić iz Župe kod Trebinja godinama uplaćuje novac za renoviranje džamije u njegovom selu. O njemu u prilogu Nebojše Kolaka priča trebinjski imam Husein Hodžić.
Oko nas postoje ljudske priče gdje ljudi hoće da pomognu drugome, bez obzira kako se on zove ili kojoj religiji pripada. Trebinjski imam Husein Hodžić kaže da se ljudi prije svega dijele na ljude i neljude i da je to osnovna podjela.
Evo 15-godišnjem boravku i radu u Trebinju, u jednoj novoj sredini, u novim okolnostima, onim postratnim, kad je trebalo da se nekakav mir stvara, učvršćuje povjerenje. Imam pravo kazati za taj period, donio je sigurno uspjeh svima nama, svi mi, sav grad, svi pojedinci, svako je dao svoj doprinos da dokažemo da evo na kraju da je ipak po meni više ljudi.
Hodžić za ove svoje navode ima i dokaze. Postavljamo pitanje o jednom čovjeku, a imam konstatuje da mu navire još mnogo imena koja su pokazala svoju ljudskost i veličinu kada to nije bilo baš i lako iskazati.
Po meni su slučaj iz Gornjeg Čičeva, čovjeka pravoslavnog koji još nije Dejton stupio na snagu, on kaže sinovima na smrti, kako kažu, ko vadi ispod jastuka 300 konvertibilnih maraka, vrijednost, možda su ta bile njemačke, i kaže vratit će se muslimani kad dođu da te ovaj prilog da obnove džamiju u Čičevu, znate. I to je realizovano. Božidar Skulić zvao se taj pokojnik.
Primjer, kako reče imam, koji nas bodri i obavezuje da se ugledamo na takve ljudske veličine, veličine koje se prema ljudima ponašaju kao prema čovjeku. Ipak, na trebinjskog imama ostavio ogroman pozitivan utisak dešavanje u trebinjskom mjestu Župa. Kaže da to traje već godinama.
Njegov nećak od Save, starijeg, dođe i kaže pozdravio te stric, poslao prilog za džamiju u Župi. Pa druge godine pozdravio te stric, pa prilog za džamiju u Župi, dok meni jednom nije zaintrigiralo me nakon par godina i kažem, pa kako, zbog čega ja? Ja znam da vi gor boravite u blizini džamije, ali niste obavezni. Kaže, mi smo to uvijek davali, mi smo gore komšije, mi imamo stoku, može stoka nekad nepažnjom ući, zalutati u vakufsko dobro, u mezare, u groblje. Mi ne želimo da ničije pravo uzmemo, mi želimo da s time iskupimo. Dakle, jedan izuzetno enormno visok vid, dokaz poštenja. Poštenja koje je protkano jednom tolerancijom.
90-godišnjeg starinu Sava Đajića našli smo u njegovoj kući u mjestu Župa, čovjeka koji svake godine od svojih primanja izdvoji 100 konvertibilnih maraka i uplati islamskoj vjerskoj zajednici u Trebinju na račun održavanja džamije u svom mjestu. Samo ne može puno da priča, ali nam je rečeno da je sve to normalno, da su to radili prije rata, da su dobro živjeli sa svojim komšćama muslimanima i da žali da tako ostane. Efendija Husein Hodžić, trebinjski imam, kaže.
Taj slučaj zaista ostaće u mojoj dugogodišnjoj praksi jedinstven. Evo, prošao sam 4 decenije rada, službuo sam po selima više nego gradovima, ali nisam tako čuo. Možda negdje neki musliman da koji je komšija, ali pravoslavni, koji nema veze sa islamom, koji da tako takav gest napravi, to me zaista ostavilo jedan pečat u meni i nosit ću ga dok živim i pamtit ću i poštovat ću te ljude, tu familiju.
Vjerujem da ovakvih primjera ima još na svim stranama, ali treba se okrenuti, osvrnuti i pogledati. Ljude nije teško pronaći, oni žive tu, oko nas. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nekoliko desetina predratnih stanovnika opštine Doboj danas živi na području susjedne opštine Doboj-Jug, koja je formirana poslije rata u Bosni i Hercegovini. Rijetki su prodali svoju imovinu u Doboju i žive u vikendicama, a neki od njih i danas donose odluke o povratku na adresu gdje su živjeli do početka rata. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Opština Doboj-Jug osnovana je na području koje je do 1992. godine administrativno pripadalo Doboju i koje je tokom rata u Bosni i Hercegovini bilo pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ova opština je od centra susjednog Doboja udaljena 10 minuta vožnje. U jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini sa oko 4.500 stanovnika živi i nekoliko desetina predratnih stanovnika Doboja i okolnih sela koja danas pripadaju Republici Srpskoj. Među njima je i Dinko Smajlović, koji je do početka maja 1992. godine, kada su srpske snage zauzele Doboj, živi u ovom gradu. Sa porodicom sada živi u svojoj kući, koju je izgradio u naselju Matuzići.
Kod mene je ona situacija bila takva da su se roditelji vratili u stan. Stan je dvosoban, znači 54 kvadrata u stanu ima. I ja normalno nisam mogao, osnovao sam svoju porodicu, nisam mogao znači dalje biti s njima. Bilo bi nam tu možda i pretjesno, tako da sam se odlučio da pravim kuću ovdje za svoju porodicu.
Preko puta porodice Smajlović živi Rabija Arnaut. Ova žena je gotovo cijeli ratni period provela u Doboju. Iz svoje kuće, koja se nalazila u blizini stadiona fudbalskog kluba Sloga, protjerana je 21. septembra 1995. godine, kada je više stotina preostalih Bošnjaka i Hrvata moralo da napusti svoje domove.
Pa došli su mi 3 puta da napustim, da idem. Ja nisam otišla, onda su mi rekli, ako ne odeš večeras, ko zna kućete večeras, večeras je racija. A onda sam izašla, šta? Bolje je život nego Doboj. Ako neko mene tjera iz moje kuće i neće sa mnom da živi, a što bi ja onda živila s nekim?
Ova žena danas živi u vikendici, izgrađenoj 1979. godine, gdje je prije rata u Bosni i Hercegovini vikendom dolazila na odmor. Kuću u Doboju je prodala 1998. godine. Rabija ima 78 godina. Obrađuje baštu i uzgaja povrće u plastenicima.
Opet sam ja kraj Doboja. I u Doboj-Jugu. Čitava skoro Dobojska ulica. Sve su skoro Dobojlije. Ponosim se s tim što sam u Dobojskoj ulici.
Kroz smijeh o nazivu sadašnje ulice govori Dinko Smajlović.
Nisam mogao pobjeći od Doboja. Znači Dobojska 30. To je adresa.
U dvorištu Rabije Arnaut sreli smo i Besku Hodžić, koja se prije 15 godina vratila u Doboj. Njeni sinovi žive u Dobojskoj ulici u opštini Doboj-Jug.
Meni dole ništa ne smeta, jer ne ovisim ni od čega. Tu se i liječim, tu penziju primam, a jedino što svoj stan dole imam i hoću da živim tu. Ne dam svoj stan, nikom nisam htjela ni mijenjati, ni prodat.
U Dobojskoj ulici sa porodicom živi i Nurija Hidić iz sela Grabska kod Doboja. On je tokom rata u Bosni i Hercegovini boravio u Njemačkoj. Njegova supruga je rođena u današnjoj opštini Doboj-Jug, tako da su na njenoj zemlji sagradili kuću. Njihova predratna kuća u Grabskoj je potpuno srušena tokom rata. Nurija kaže da se krajem prošle godine prijavio na konkurs Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za dodjelu donacije za obnovu. Kaže da više nema snage da razmišlja hoće li njegova kuća opet biti poplavljena, jer se nalazi na području blizine rijeke Usore, koje je u proteklih 15 godina više puta bilo plavljeno.
Dosta me više ove vode i poplave, znaš, tim kiša pada nije dobro. Ja već sam pošandrcao kad kiša pada. A do ovo je općina dozvola, ali kad se neki belaj desi, oni zaobilaze to sve.
Nurija dodaje i da često ide u Grabsku, na ruševine svoje kuće.
Pa ja sanjam dole da se vrati. Kad je ljetna sezona, ono proljeće, svaki dan biciklom ja odem dole, napravim 30 km doli nazad. Ljepota, znaš kako je na svome.
U opštini Doboj-Jug dana živi Ismet Bjelobrković, koji je ševarlija kod Doboja. Na novoj adresi otvorio je i stolarsku radnju. Kaže da poslovno sarađuje sa ljudima u susjednom Doboju.
Više radim sa tim ljudima iz taj, nazovimo, srpskog entiteta dole iz Doboja. I ja sa njima i oni sa mnom, ne vidimo mi neku odvojenost. Ne vidim, kad je posao pitanje.
Njegov nekadašnji komšija i ševarlija Elvedin Hodžić, koji danas također živi i radi u opštini Doboj-Jug, u Doboju je kod graditelja violina Mirka Vukeljića nedavno naučio kako se prave ovi gudački instrumenti.
Ljubavi prema ćerki, znači to je ona svira mi, znači dosta muzičkih instrumenata, jedan od njih je viola, nju sam izgradio, pored toga izgradio sam još dvije violine. Mirka Vukeljića, graditelja, ja sam upoznao mat 2015. On me je upoznao, znači, sa detaljima kako se to gradi. Prvi udački instrument sam radio mjesec i dan.
Saradnja među komšijama je neminovna, kažu naši sagovornici. Tako je i na nivou lokalnih uprava. Tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. godine u nepoplavljenom dijelu opštine Doboj-Jug bila je uskladištena i humanitarna pomoć za susjedni Doboj, a vatrogasci iz Doboja imaju ugovor o intervencijama u opštini Doboj-Jug. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U srebreničkim školama nastava je u drugom polugodištu redovno počela. Učenicima bošnjačke nacionalnosti u đačke knjižice u rubrici jezik upisan je naziv bosanski jezik. Oni su nastavu izučavali po programu Tuzlanskog kantona, gdje je zastupljen set nacionalne grupe predmeta kao i bosanski jezik. Međutim, na polugodištu im nisu podijeljene đačke knjižice, jer je cijelo polugodište proteklo u političkim prepucavanjima kako bošnjačkim učenicima u đačke knjižice treba upisati bošnjački umjesto ranijeg termina bosanski jezik, pripremio Sadik Salimović.
Roditelji za svoju djecu traže samo ono što im pripada po zakonu, kaže Damir Peščalić, član savjeta roditelja prve osnovne škole Srebrenica.
Ono za što se mi zalažemo u Srebrenici, to su opća ljudska prava koja treba da budu zastupljena u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, svako ima pravo i slobodu i na kraju krajeva zakonski zagarantovano pravo na opredjeljenje kada u pitanju nacionalnog grupa predmeta. Mi ono što tražimo ništa nije van Ustava i onoga što nam Ustav omogućava, i to je ono za što mi zalažemo. Dakle, da svako dijete, bez obzira na njegovu nacionalnost, ima pravo na svoju kulturu, tradiciju, vjeru.
Sve što je ranije dogovoreno poštuje se, ističe Peštalić.
Pa u Srebrenici možemo biti zadovoljni, dakle, onako kako smo dogovorili prije tri i pol godine, i danas je to tako. Prilično smo zadovoljni, naravno ima tu još prostora za poboljšavanje.
Ipak povremeno iskrsne neki problem, kao što je to nedavno bilo kada na polugodištu nije izvršena podjela đačkih knjižica. Takve situacije opterećuju učenike, ali i roditelje, smatra Alija Tabaković, član savjeta roditelja.
Niko od roditelja srpske nacionalnosti nije reagovao zašto njegovo dijete nije dobilo knjižicu. I to je za nas još ovako više i opterećenje da i sami roditelji srpske nacionalnosti otprilike jedva čekaju da se ovo dešava. Ovi su da kažu, pa dobro, hajmo, pustite te probleme, zašto naša djeca nisu dobila knjižice? Pa obzirom na situaciju koja se dešava okolo nas, dakle u Bratuncu, u Konjević polju, u Zvorniku, u Janji, u Bijeljni, u Vrbanjcima, samim tim, dakle, nisu ništa naša djeca u boljem položaju kada je sam obrazovni sistem u Republici Srpskoj u pitanju.
Rješenje za novonastali problem brzo se pronađe i praksa iz Srebrenice mogla bi se primijeniti i u drugim sredinama, kaže Tabaković.
Ono što je u Srebrenici urađeno može biti velikim dijelom svijetli primjer u drugim sredinama, u Bratuncu, na kraju krajeva i u Sarajevu ili bilo gdje u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da se djeca koja su, aj možemo slobodno kazati, u manjinskom broju, da se osjećaju isto kao i ona djeca koja u tom mjestu predstavljaju većinsku populaciju. To bi trebalo da bude cilj i zadatak svakog ministarstva. Ali evo, dakle, imalo se razumijevanje prema Srebrenici, voljeli bi da to se proširi na druge opštine, da roditelji, da djeca u Konjević polju, u Vrbanjcima, djeca u Glamoču, djeca u Livnu, srpske nacionalnosti, dakle da imaju sva te prava i slobode kao što to imaju djeca hrvatske nacionalnosti u Livnu ili bošnjačka djeca u Tuzli ili srpska djeca u Banja Luci. Dakle da se osjeća svako onoliko ugođaja da ima koliko mu to pripada i zakonima ove države i ustavima ove države.
Dobroj atmosferi u prvoj osnovnoj školi Srebrenica doprinosi i opština koja se brine o obezbeđivanju uslova za normalno odvijanje nastave. Bego Bektić, uposlenik opštine Srebrenica.
Duži niz godina pomažemo osnovnim školama kako u prevoz učenika na području čitave opštine Srebrenica, tako i u ogrevu, u knjigama, udžbenicima za porodice koje su u takvoj situaciji da borde traži pomoć od nas. I mi na sve moguće načine drugi pokušamo da pomognemo tim učenicima kako bi zadržali mlade ovdje na području opštine Srebrenica.
Naši sagovornici slažu se da je situacija u obrazovnim ustanovama na području Srebrenice dosta povoljna. To se ne može reći za prilike koje vladaju u susjednoj opštini Bratunac. Učenici u Konjević polju su podijeljeni. Jedni su ostali u matičnoj školi, a stotinjak učenika ide na instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi. Muhizin Omerović ističe da i pored toga što je odbijena njihova tužba protiv resornog ministarstva, roditelji neće odustati od svojih zahtjeva.
Roditelj su obavezni da plati 4000 maraka, znači ti neki sudski taksi. Imamo pravo žalbe, mi ćemo pisati žalbu u svakom slučaju, odnosno naš advokat, gospodin Nedim Ademović. To su naši sljedeći koraci. Mi ćemo i do Ustavnog suda, i ćemo do suda u Strasburu, ako bude bilo potrebno, ali nećemo odustati, znači, od naših prava, jer ne ugrožavamo ničija. A druga prava, znači, borimo samo za naše prava.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je prvo ročište na suđenju ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću te njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću. Optužnicom podignutom krajem augusta Orić i Muhić se terete da su 92. na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, pripremila Dženana Halimović.
Aplauzom i ovacijama, Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ispraćen je u sudnicu suda Bosne i Hercegovine, gdje mu je počelo suđenje za ratni zločin nad zarobljenicima srpske nacionalnosti. Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića optužnica tereti da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerec ubili Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Na ročište je došlo i 20 članova udruženja žrtava iz Republike Srpske, među njima i Radmila Nikolić, član porodice ubijenog Milutina Miloševića.
Pobili su sve ranitelje porodice, i brata, i tatnog brata, i muža, sve iz zasjede. Milutina su vezanog na najsvrepiji način mučili. Naser ga lično svojom rukom ubio i rekao ubit ću te što su Milošević. Našli smo ga tačno posle 10 mjeseci da je vezan, ubijen. Svezane ruke, sve u gareži bilo.
Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila općine Bratunac, kaže kako se nada pravednom procesu.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio, zbog čega i ko je naredio. Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća, u svojim dvorištima, pred svojim kućama, znači ubijeni su na svojim vekovnim ognjištima. Nadam se da će proces pokazati da je Naser Orić kriv, da će mu se izreći pravosnažna sudska presuda sa mnogo godina zatvora. Nadam se da će se proširiti optužnica i na ostale učesnike.
Na ranijem ročištu za izjašnjenje o krivnji, Orić i Muhić izjasnili su se da nisu krivi za ovaj zločin. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tokom procesa, kako je najavio, namjerava ispitati 30 svjedoka, među kojima je jednog zaštićenog, a najavljeno je izvođenje 63 materijalna dokaza. Predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić smatra kako se u ovom slučaju radi o nekredibilnim svjedocima.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovine neka svjedoči. Ja kao majka uskoro ću biti svjedok u sudu u Beogradu, ja ću rado se odazvati. Ja ne idem sa lažima i ni jednoj majci ne bi dozvolila, ja joj ne bi halala kad bi lažno svjedočila. Istinu treba kazati, pa bila ona gorka, bila ona slatka.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 9. septembra optužnicu protiv Orića i Muhića za zločin nad ratnim zarobljenicima, a nakon što je prethodno Srbija raspisala potjernicu za Orićem, po kojoj je uhapšen u Švicarskoj, odakle je po okončanju ekstradicijskog postupka izručen Bosni i Hercegovini. Suđenje je zakazano nakon što je konačno riječ po zahtjevu Orićeve odbrane dao i Haški tribunal, koji konstatovao da se Orić u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti, zašto je oslobođen, dok se u slučaju optužbi u Bosni i Hercegovini tereti lično za navedena ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon više od mjesec dana pauze na Haškom sudu, iduće sedmice nastavit će se suđenje Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Njegovo suđenje je u završnoj fazi jer je nakon 203 ispitana svjedoka odbrani još ostalo na popisu samo njih nekolicina. U nastavku će višednevni iskaz nastaviti Dušan Pavlović iz Centra Republike Srpske za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih osoba, informiše Goran Jungvirt.
Pavlović, koji je prije Republičkog centra Republike Srpske radio u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine do 2014. godine, prezentirao je haškim sucima tijekom glavnog iskaza svoju tezu u korist obrane, kako su neke masovne grobnice nastale takozvanom asanacijom terena, odnosno uklanjanjem poginulih u borbama, a ne, kako tvrdi optužnica, prikrivanjem razmjera srebreničkog genocida.
Pa to je grupa primjera koja također navodi na mogućnost da je to rađeno, da su rađene asanacije nakon borbenih dejstava i da su zakopavani u grobnice. Su lica koja su kroz izjave koje sam prošao, gdje su svjedoci, očevici događaja pominjali imena poginulih tokom proboja. I ja sam išao tragom tih lica da vidim gdje su pronađena. I neka od tih lica sam pronašao da su ekshumirana iz određenih masovnih grobnica. A po izjavama svjedoka oni su poginuli tokom proboja i ostali na površini.
Haško tužiteljstvo se pobunilo budući da na vrijeme nije dobilo cjelokupan materijal na temelju kojeg je Pavlović sastavio izvještaj i iznio zaključak kako su u masovnim grobnicama pogubljenih zarobljenika pronađeni i ostaci boraca 28. divizije Armije Bosne i Hercegovine koji su bježali prema Tuzli. Tužitelj Peter McCloskey je napomenuo kako je optužba prvi put čula za takve navodne dokaze riječima sudskog prevoditelja.
Optužba. Ovo je prvi puta da čujemo za dijelove tijela koji su pronađeni na terenu, u polju, a onda i u masovnoj grobnici. Dakle, mi sad nemamo predložbu o tome kako je to točno pitanje i kojeg razmjera. Kao što ste vi sami rekli, to je značajno pitanje. Prema tome, što mi brže dobijemo sve podatke i evidenciju, to ćemo brže to moći istražiti i unakrsno ispitati svjedoka pravilno.
I predsjedavajući sudac Alfonsori upozorio je Mladićevog branitelja Branka Lukića kako je praksa da se drugoj strani u postupku na vrijeme objave izjave i dokumentacija, a budući da je branitelj Lukić ustvrdio da se radi o važnim podacima za slučaj obrane, propust je tim i veći.
Sudac Ori, gospodine Lukić, ovo je nešto od suštinske važnosti, a ne ko je pristran, ko nešto loše radi itd. A taj je materijal dobijen tek prije dva dana, nije jasno stavljeno izvještaj. Ako vi kažete to je važno jer je to genocid, pa dajte onda uzmite vaš rad i rad vaših eksperta, uzmite to ozbiljno, jer kao što ste primijetili, ovo je suštinsko pitanje, zato sam ja o tome i postavljao pitanja. Mnoge druge stvari su manje značajne, ali ovo nije objelodanjeno na vrijeme.
Izjave pripadnika armije BiH o stradanju pronađenih u masovnim grobnicama tijekom povlačenja prema Tuzli također nisu objavljene optužbi, tako da je odgođeno unakrsno ispitivanje Pavlovića. Branitelj Lukić se branio kako se sporne izjave nisu učitale u elektronsku sudnicu zbog kompjuterskog virusa.
Ja ih čak nisam ni uzeo od gospodina Pavlovića, jer sam rekao prekasno je, ne možemo ih učitati. No mi smo spremni i mislim da se gospodin Pavlović slaže da ga mogu ponovo pozvati na unakrsno ispitivanje ako optužba sada nije spremna, može se vratiti za mjesec dana. Mi smo, dakle, baš zbog ovog pitanja predvidjeli i on je spreman vratiti se kad god je potrebno.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine srpskih snaga u Bosni i Hercegovini nastavit će se tako unakrsnim ispitivanjem vještaka obrane Pavlovića od strane Haškog tužiteljstva. Tijekom prvog radnog tjedna u 2016. godini trebao bi se doznati i vremenski okvir dovršetka procesa, odnosno broj preostalih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producenta Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović. Thank you.